Presidenti in America EU jumaate da bre wan har yumma saile fi Sudan bulchot bi suniti in bilbila wala mariate te Ethiopian DMC da baya rat ngamma nef marille khay sabat yed masran mohid abaya sune bobe so khan gubu yun dande te yed tanarat motuman Ethiopia de bixne malaskacho amma terge tuju benetem
President Donald Trump jumaate darbe hariron Israel fi Sudan giddu jiru hara fa Musa inna ifsan halella masrin hid abaya rat rawwato erga tu qani boda wajir momich ministera ifsaba sera Ethiopian laggeen sheedaan gaacaan iyyaa an ilaalchise mala haqaaf sababa qabu kan fayyadamtu ta'uu kan tuqeebsisuun lammiiwwan Ethiopiyaa misoomaaf fedhiif murannoo isaan qaban shakkii tokko malee kan ragaan ba'ameef hidha kanaaf tokkummaadhaan deeggarsa isaan gumaachanii jira ibsichi. Ittaan suudhaanis hidhi laga Abbayyaa biyyi tokkoof uummata ishee boonu jireenya isaa darbetti gadduu dhiisee waan hin danda'amne kan fakkaatu of harka galfachuuf kan qabsaa'e mallattoo jijjiiramaatii jira. Akkuma kanaan ganna darbe boqonnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutuu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jira ibsichi. Ijaarsa hidha Abbayyaatti dabale Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf waliigaltee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun eereera. Karaa gamtaa Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'u gadi jiran waliin marii isheen geggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotni hangi tokko har'as Itoophiyaan waliigaltee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira. Pirezidant Doonaald Tiraamp jimaata darbe akka dubbatanitti Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaraa jirtu masriin akka barbadeessitu tuqanii kun haala balaa qabuudha. Masriin akkasitti jiraachuu hin dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Ittaansuudhaan warreen masrii hidha sana ni dhoosu. Ni barbadeessu kana duras dubbadheera har'as nan dubbadhaa jedhan Tiraamp. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa biraa ba'e Itoophiyaan akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa ishee hin tuqsiisne biyya qabdu fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keessetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Gadduu Andargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Maayik Reeyneriin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif Pirezidant Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa ilaalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaanii fi Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana Pirezidant Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana ilaalchisee yaada isaan kennan dogoggora. Pirezidantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii mitii jedhan Obbo Gadduun. Itoophiyaa fi Masrii gidduutti waraana labsuun Pirezidantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliinillee waliin simuu jedhan Obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfatteen beektu fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masriif Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa Obbo Gadduu Andargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun walta'iinsa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afrikaaf giddu galeessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa banaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyanatu uummati ishee tasgabbaa'ee badhaadhinni akka jiraatu gochuuf yaalii isheen gootu gargaaru itti fufaa jechuudhaan ibsisuun yaadachiiseera.